Earth News Radio 105,8.
Το freedom που μας λέει ο George Michael ταιριάζει σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές γωνιές του πλανήτη, Βαγγελή, τι λες.
Τι ωραίο τραγούδι, καλησπέρα,
καλησπέρα
Θάνο,
καλησπέρα
και από όλους. Κοντά, έτσι. Είμαστε εδώ μαζί, Θάνος Χιαφάκας,
Βαγγέλης Αρής,
στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Έρχομαστε σαν συνέχεια έτσι, του αναλυτικού μας μαγκαζίνου. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και ενημερωτικά και αυτό το βράδυ, και η αλήθεια είναι ότι θα προσπαθήσουμε τα σημαντικότερα εξ αυτών να τα πιάσουμε και λίγο διαφορετικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα
και που τα περισσότερα, Βαγγέλη, απομένει. Είναι δύσκολες εξισώσεις, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι απλά μια καταγραφή ή μια ανάλυση, είναι δύσκολες εξισώσεις,
είναι δύσκολα σταυρόλεξα, βέβαια,
πώς, ναι, για γερούς λίτες,
και προσπαθούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε από κάθε πλευρά προκειμένου να τα κάνουμε κατανοητά στον ίδιο τον εαυτό μας πρωτίστως, mm-hmm. και δευτερευόντως βέβαια και στους ακροατές μας.
Το θέμα, ας πούμε, της Ουκρανίας είναι ένα σταυρόλεξο, διότι το εδαφικό είναι το αγκάθι της όλης υπόθεσης.
Είναι το βασικό αγκάθι, ως φαίνεται, των διαπραγματεύσεων.
Οι Ρώσοι, το Κρεμλίνο, λέει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, Ανατολική Ουκρανία.
Άρα θεωρείς ότι μάλλον αυτό ζητάει και είναι και το βασικό ζητούμενο προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία κατάπαυσης πυρός θάνατος?
Νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά. Και λέω είναι ένα από τα βασικά, γιατί άκουσα τον κύριο Ζελένσκι να λέει ότι το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας έχει πια κλείσει. Mm-hmm. Τώρα πώς έχει κλείσει ακριβώς δεν το ξέρουμε, αλλά ο ίδιος λέει ότι έχει κλείσει. Αλλά η Ρωσία ζητάει περιοχές που ακόμα δεν έχει κατακτήσει. Mm-hmm. Δηλαδή βάζει στο τραπέζι περιοχές που δεν τις έχει κατακτήσει. Το γεγονός όμως, το λέγαμε και νωρίτερα με την Κατερίνα, είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια, Βαγγέλη, Ουκρανία, Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθονται σε ένα τραπέζι για να συζητήσουν. Τώρα, αν θα βγει η Λευκός Καπνός, ποιος ξέρει.
Αυτό είναι το ελπιδοφόρο, γιατί πάντοτε ούτως ή άλλως η διπλωματία είναι αυτή που πρέπει να μπαίνει μπροστά, και εδώ βλέπουμε τη διπλωματία να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Ένα βήμα που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα, και έχουν περάσει 4 και πλέον χρόνια, να θυμίσω, Θάνο. Είναι απίστευτο. Θυμάσαι πότε ξεκίνησε ο πόλεμος?
Το 22.
Ναι, πότε έγινε? Δεν σου φαίνεται πολύ κοντινό, αλλά και πολύ μακρινό ταυτόχρονα? 4 χρόνια βιώνουμε αυτό τον πόλεμο. 4 χρόνια καθημερινά σκοτώνονται άνθρωποι, έτσι.
Ναι, και τώρα που μιλάμε, δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε, βέβαια, που είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις.
Υπάρχουν εχθροπραξίες.
Όχι απλώς εχθροπραξίες, αυτό που είπες, σκοτώνονται άνθρωποι, και βέβαια οι Ουκρανοί ζουν σε τραγικές συνθήκες, έτσι. Με πολύ κρύο, με χαμηλές θερμοκρασίες που φτάνουν στους μείον 20, χωρίς θέρμανση, χωρίς ρεύμα. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Το θέμα είναι πώς. Δηλαδή, αν η διεθνής κοινότητα ικανοποιήσει, βλέπε ο πρόεδρος Τραμπ, τις ορέξεις του Πούτιν, ουσιαστικά ενισχύεται ένας αναθεωρητισμός, ο οποίος μπορεί αργότερα να επεκταθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
Και από, έτσι, την άλλη, είμαι σίγουρος ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν σκοπεύει να βάλει την υπογραφή του σε μια κατάπαυση πυρός από τη στιγμή που δεν θα βγει κερδισμένο το γόητρό του μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι 4 χρόνια τώρα κάτι προσπαθεί να κερδίσει. Έτσι, έχει εισβάλει σε ένα άλλο κράτος και κάτι προσπαθεί να κερδίσει.
Το θέμα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δείχνει να μην τον ενδιαφέρει τόσο πολύ όλο αυτό το ουκρανικό, όσο κάποια στιγμή να κλείσει αυτός ο πόλεμος και να αρχίσουν οι συμφωνίες, να αρχίσουν οι business με τους Ρώσους ενδεχομένως και πιθανότατα με τους Ουκρανούς. Και μάλιστα επικρίνει την Ουκρανία ότι είναι αυτή που κολυσιεργεί και βάζει φρένο σε μια συμφωνία για την ειρήνη στην περιοχή, και όχι τους Ρώσους. Δηλαδή εδώ βλέπουμε μια σύμπλευση Αμερικής-Ρωσίας, mm-hmm. με αντίπαλο την Ουκρανία και την Ευρώπη. Θα μπορούσε να το φανταστείς αυτό πριν από, ξέρω εγώ, 3-4 χρόνια.
Σε καμία περίπτωση. Όμως πολλά πράγματα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν από κάποια χρόνια, έτσι, από αυτά που έχουμε ζήσει.
Βέβαια το καταλαβαίνω αυτό που λέει, ας πούμε, για την ανοικοδόμηση, ότι θέλει να φτιάξει ριβιέρα στην Γάζα. Τώρα μας λέγει η Κατερίνα μια δεύτερη ριβιέρα στην Ουκρανία. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει δουλειές. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι κακό, έτσι. Η ανάπτυξη ωφελεί και τον τελευταίο πολίτη σε μια χώρα. Το ζήτημα όμως είναι εδώ, παραμένει το εδαφικό. Δηλαδή θα υπάρξει μια τέτοια παραχώρηση εδαφών στον πρόεδρο Πούτιν, και τι είναι αυτό που θα εγγυηθεί ότι δεν θα συνεχίσει αργότερα κάποια άλλη στιγμή? Το θυμάσαι την περίπτωση με την Κρυμαία? Τότε υπήρξε ένας, θα έλεγα, εφησυχασμός. Οκ, mm-hmm. Okay, πέρασε, και στη συνέχεια επανήλθε. Δηλαδή Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα επανέλθει ξανά ο πρόεδρος Πούτιν λίγο αργότερα με το ζήτημα της Ουκρανίας, ακόμα και αν υπάρξει μια συμφωνία.
Ναι, για να διεκδικήσει κάποιο άλλο κομμάτι πλέον της Ουκρανίας, έτσι. Σε κάθε περίπτωση δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Όχι, είναι δύσκολη πολύ η θέση.
Είναι πολύ δύσκολη η θέση του, γιατί από τη μία έχει παλεύει 4 χρόνια τώρα απέναντι σε αυτό το μεγαθύριο που λέγεται Ρωσία. Και η αλήθεια είναι ότι για τα δεδομένα των δυνατοτήτων του έχει σταθεί επαρκώς. Έτσι, έχει χάσει πολύ λίγα σαν χώρα.
Είναι αλήθεια αυτό. Και θυμάσαι τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, όλοι έλεγαν καλά, οι Ρώσοι θα τους πάρουν
μέσα
φαλάκι.
Μέσα σε δύο μέρες.
Ο Ζελένσκι είναι ηθοποιός, θα εξεφανιστεί. Ποιος ξέρει που θα πάει στην Αργεντινή. Και όμως έμεινε εκεί και κέρδισε και την κοινή γνώμη. Και η Ουκρανία κέρδισε επίσης την θετική γνώμη σχεδόν του συνόλου του πλανήτη. Λοιπόν, αλλά από εκεί και ύστερα αυτό έχει κρατήσει πάρα πολύ. Και πρέπει να μπει ένα φρένο, ένα τέλος σε αυτή την αιματοχυσία, δηλαδή σε αυτόν τον φόρο αίματος.
Πόσο ανώδυνο μπορεί να είναι αυτό το τέλος για να το υπογράψει ο Ζελένσκι? Είναι δύσκολο.
Κάποιοι λένε ότι εύκολα ξεκινάς ένα πόλεμο, πολύ δύσκολα τον σταματάς. Mm-hmm. Και για τον πρόεδρο Ζελένσκι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός που θα υπογράψει την παραχώρηση εδαφών στους Ρώσους.
Μπορεί να πετάξει τον μπαλάκι στους ίδιους τους Ουκρανούς πολίτες.
Μπορεί, αλλά μια τέτοια υπογραφή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα δύναται και ο ίδιος να λάβει μια τέτοια απόφαση. Θα είναι δύσκολο και για τον ίδιο.
Μπορούμε να πάμε όμως στο Άμπου Ντάμπι, στην καρδιά των γεγονότων.
Στον εκλεκτό καλεσμένο μας.
Είναι ο Σπύρος Πλακούδας εκεί, μας περιμένει, καθηγητής ασφαλείας, εθνικής ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, στο Ράπταν Academy, είναι εκεί καθηγητής ο κύριος Πλακούδας, είπαμε στην καρδιά των γεγονότων, εκεί που πραγματικά γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Κύριε Πλακούδα, γεια σας, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Ντάμπι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, λέγαμε με το Βαγγέλη ότι είναι σημαντικό, είναι ένα βήμα, είναι ένα σταθμός ότι για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια Ουκρανοί, Ρώσοι, Αμερικανοί κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει, δεν προεξοφλεί και λευκό καπνό. Τι νεότερα έχετε εσείς που τα ζείτε από κοντά τα γεγονότα?
Υπάρχει μια σαφής πίεση εκ μέρους της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο, όχι απλά να επακινήσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά και μια αρχή συμφωνία.
Δεν σας ακούμε πολύ καλά, κύριε καθηγητά. Υπάρχει μια πίεση, να το πείτε λίγο ξανά, υπάρχει μια πίεση λοιπόν των Αμερικανών στους Ουκρανούς για να κάνουν
ακριβώς
τι?
Να ανακοινώσουν μια προκαταρκτική συμφωνία επί του εδαφικού έστω. Διαφορετικές έχουν κατατεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, από το πάγωμα των συνόρων μέχρι το πυρότιο.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θα κάνουμε μια προσπάθεια να σας πάρουμε στο ελληνικό τηλέφωνο, γιατί δεν ακούγεστε καλά, γιατί όντως έχετε σημαντικά πράγματα να μας πείτε. Να σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν, θα επανέλθουμε σε λίγο σε εσάς. Βαγγέλη, το κράτησε αυτό που είπε, το άκουσε αυτό που είπε ο καθηγητής, ότι υπάρχει
τις ισχυρές πιέσεις από την πλευρά της αμερικανικής πλευράς,
έστω
βέβαια
και για μια προκαταρκτική συμφωνία.
Θέλει, το θέλει αυτό, το θέλει να το κερδίσει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος. Τη θέλει την ειρήνη να την πάρει έστω στα χαρτιά προς το παρόν. Και θα το επιδιώξει, είμαι σίγουρος, με κάθε τρόπο και κάθε μέσο πίεσης.
Μπορεί να μην την πάρει μόνο στα χαρτιά, γιατί κοίταξε να δεις.
Μέχρι να γίνει πράξη, μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό διάστημα και εκεί λίγο σε αυτό το περιθώριο γίνονται πολλά.
Κοίτα, έχει πετύχει αρκετά με τη Γρυλανδία. Mm-hmm. Το λέγαμε και πριν με τον Φάνη τον Παπαθανασίου. Έχει πετύχει να μπούμε στη δεύτερη φάση στην περιοχή, στη Γάζα. Mm-hmm. Έχουμε περάσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας. Εάν πετύχει και αυτό, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι λογικό να το θέλει.
Βεβαίως.
Το θέμα είναι αν το θέλουν και οι Ουκρανοί αυτό ως εξέλιξη. Προφανώς να σταματήσει ο πόλεμος το θέλουν. Αλλά δεν ξέρω εάν αποδέχονται και το όποιο
τίμημα.
Το όποιο όχι, τίμημα βέβαια, και την προκαταρκτική αυτή συμφωνία. Δεν ξέρουμε τι θα λέει. Ναι. Έτσι.
Είναι πραγματικά μια δύσκολη εξίσωση και αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή πάντως είναι ένα πρώτο βήμα, το ότι όλες οι πλευρές, οι δύο αντιμαχόμενες, αλλά και ο ισχυρός σε πιέσεις αμερικανικός παράγοντας, βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι. Και αν κρίνουμε από το πώς λειτουργήσε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον αντιπρόεδρο Βάνς κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι, τότε που είδαμε και τους δύο να του κουνούν πολύ έντονα το δάκτυλο, πραγματικά δεν θέλω να φανταστώ τι μπορεί να γίνει σε αυτό το τραπέζι απόψε.
Πάντως το γεγονός ότι είναι ο Βίτκοφ εκεί και πολύ περισσότερο ο γαμπρός του, ο Κούσνερ,
για το μένα, δεξί και το αριστερό του χέρι
για μένα είναι πολύ βασικό, δηλαδή Τραμπ, ότι πιστεύει σε αυτή τη συζήτηση ο πρόεδρος Τραμπ. Επίσης το γεγονός ότι είναι, το λέγαμε και με την Κατερίνα νωρίτερα, ότι είναι ο ναύαρχος εκεί από τους Ρώσους, ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, είναι ο διευθυντής της Ρωσικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ένα πολύ μεγάλο όνομα, τεράστιο όνομα. Έχει συνδεθεί και με άλλες περιπτώσεις δύσκολες. Δεν θα ήθελα τώρα να κάνω παραπομπή και αναφορά σε αυτό. Είναι γεννημένος το 1961, δεν είναι πολύ μεγάλος. Υπήρξε και στρατιωτικός ακόλουθος στη Ρωσική Πρεσβεία στην Ελλάδα το 2004 και έχει πάρει μέρος σε πολλές άλλες συνομιλίες για την Ουκρανία. Επίσης από τους Ουκρανούς σημαντικό όνομα είναι και ο Αντρί Χνάτοφ, είναι κορυφαίος συνεργάτης του Ζελένσκι.
Σε κάθε περίπτωση και οι δύο πλευρές έχουν στείλει κορυφαία στελέχη τους προκειμένου να καταφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά είναι σίγουρο ότι μια συμφωνία ακόμη και αρχικά στα χαρτιά θα έχει αρκετά στάδια μέχρι να υπογραφεί.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι μέχρι να συνδεθούμε εκ νέου με το Abu Dhabi. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να συνδεθούμε με τον κύριο Πελακούδα. Κύριε καθηγητά, έχουμε κρατήσει αυτό που είπατε, το ακούμε ως πολύ σημαντικό, ότι πιέζουν οι Αμερικανοί έστω για μια προκαταρκτική συμφωνία. Δώστε μας τις λεπτομέρειες, όσες τουλάχιστον έχετε, υπάρχουν.
Βεβαίως. Οι Ρώσοι διεκδικούν ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης την εκχώρηση των υπόλοιπων εδαφών στον Ντονμπάς. Αυτό που ονομάζεται η ζώνη των φρουρίων στο Σλοβιάνσκ και στο Κραματόρσκ. Μία περίπου ζώνη 150 χιλιόμετρα σε μήκος και 30 χιλιόμετρα σε βάθος. Αυτή την έχουν οχυρώσει οι Ουκρανοί πριν από το 1922. Φυσικά την οχύρωσαν έτη περαιτέρω μετά την έναρξη της εισβολής και δεν προτίθεται να την παραχωρήσουν, γιατί εκεί ακριβώς έχουν αυτό που ονομάζουμε αγκυροβολήσει την άμυνά τους. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει οι Ουκρανοί αυτά τα φρούρια, όπως παλαιότερα το Μπαχμούτ ή την Αντβίβκα, πάνω στα οποία, σαν κυματοθράφστες λοιπόν, σπάνε τα κύματα των ρωσικών επιθέσεων.
Είναι πολύ σημαντικά τα φρούρια όντως, και το έχουμε διαβάσει ότι δεν είναι διατεθειμένοι οι Ουκρανοί να τα δώσουν, να τα παραχωρήσουν.
Ακριβώς.
Άρα σε τι συνίσταται αυτή η προκαταρκτική συμφωνία?
Κατά πάσα πιθανότητα στο πάγωμα των συνόρων, στην υφιστάμενη δηλαδή, όπου έχουν σημειωθεί ορισμένες προωθήσεις των Ρώσων στο μέτωπο του Ντονμπάς, και αν υπάρξει αυτή η προκαταρκτική συμφωνία, μετά θα υπάρξει και σε δεύτερο βαθμό μια συμφωνία για τα υπόλοιπα ακαθόδη, όπως παραδείγμα το ύψος των στρατευμάτων, το στάτους των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία και ούτω καθεξής. Η Ουκρανία δηλώνει στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους ότι δεν δικαιούται ο πρόεδρος της χώρας να παραχωρήσει ένα εθνικό έδαφος έτσι απλά, και δύο, εάν το παραχωρήσει, θα το παραχωρήσει μόνο υπό όρους, δηλαδή είτε ένα δημοψήφισμα σε αυτή την περιοχή που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι υπέρ των Ρώσων, και β' εγγυήσεις ασφαλείας όχι για 5 ή 10 χρόνια όπως συζητά το κάποτε με τον Λευκό Οίκο, αλλά για τουλάχιστον μία γενναία, δηλαδή για 25 χρόνια ή για δύο γενναίες για 50 χρόνια.
Άρα δημοψήφισμα και εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα έχουν μια διάρκεια 50ετίας για να παραχωρηθούν κάποια εδάφη.
Ακριβώς, εάν και όποτε. Βέβαια, οι Ρώσοι δεν βιάζονται να διαπραγματευτούν. Κατά τη γνώμη τους, οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή υποχωρούν και δυσκολεύονται στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και με τους Ευρωπαίους.
Κύριε Πλακουρά, είδαμε έναν μαραθώνιο σε εξέλιξη από τον Νταβός στη Μόσχα, από τη Μόσχα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένα τρεχαλιτό στην διπλωματικό.
Ένα σπρίτ φοβερό.
Φοβερό. Που σημαίνει ότι υπάρχουν διεργασίες σε εξέλιξη, άλλες τις ξέρουμε, άλλες δεν τις γνωρίζουμε. Βλέπετε
ακριβώς
λευκό καπνό να μας προκύπτει αύριο στο Αμπουντάμπι ή όχι?
Μάλλον όχι, γιατί έχουν αναλάβει τις διαπραγματεύσεις οι σκληροί των δύο πλευρών. Δηλαδή, ο ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, αυτός ο οποίος ηγείται της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ρωσίας, έχει αναλάβει διαπραγματεύσεις εκ μέρους του Κρεμλίνου, ενώ εκ μέρους της Ουκρανίας ο Ρουστέμ Ουμέροφ, αυτός δηλαδή ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας. Και οι δύο δεν φημίζονται ως διαλλακτικοί. Και οι δύο θα μετάσχουν με αμιγώς ομάδες των οργανισμών τους. Δηλαδή συζητούν περί άμυνας, οι Ρώσοι συζητούν οι Ουκρανοί περί άμυνας. Δεν συζητούν οι διπλωμάτες όπως τις προηγούμενες φορές. Άρα, εδώ υπάρχουν τα δύο τεινά. Ή όντως θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ αυτών των αδρών επί του πεδίου για το εδαφικό, γιατί ακριβώς γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια κάθε ίντσα του εδάφους της Ουκρανίας, ειδικά αυτής της ζώνης των φρούριων, ή ακριβώς αυτοί οι μη διαλλακτικοί άνθρωποι και από τις δύο πλευρές της διαπραγμάτευσης θα την οδηγήσουν σε ένα ναυαγείο. Αλλά κανένας από τους δύο δεν θα αναλάβει την ευθύνη του ναυαγείου. Ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, θα ισχυρίζεται στο Λευκό Οίκο ότι ορίστε, εγώ αποδέχθηκα την πρόσκληση για την τριμερή, δεν την απέρριψα όπως στο παρελθόν, αλλά δεν ευθύνομαι εγώ για το ναυάγιο. Ενώ οι Ρώσοι πάλι με τη σειρά τους θα ισχυριστούν ότι όντως και αυτοί ανέλαβαν έτσι.
Πιστεύετε ότι οι Ρώσοι είναι ένα παιχνίδι τακτικής για να κερδίσουν χρόνο ενδεχομένως?
Κατά την ταπεινή γνώμη μου, ναι. Γιατί οι Ρώσοι ακριβώς προσδοκούν ότι θα αυξηθούν οι τριβές μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον στο προσεχές διάστημα. Άρα δεν βιάζονται αυτοί για τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύουν ότι θα είναι σε χειρότερη διαπραγματευτική θέση οι Ουκρανοί σε 6 μήνες ή 3 μήνες από τώρα. Όχι απαραίτητος επειδή θα έχουν ιτηθεί στο πεδίο της μάχης. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Δεν έχει συμβεί μια κατάρρευση του μετόπου η οποία να δικαιολογεί αυτή την εφορία ή την αισιοδοξία των Ρώσων.
Παρ' όλα αυτά, τους τελευταίους μήνες δεν κερδίζουν στο πεδίο οι Ρώσοι σαφώς.
Κερδίζουν σαν να λέμε τις μάχες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή η μάχη του Σόμ, η μάχη του Βερντέν. Αυτό το οποίο ονομάζομαι κρεατομηχανή του Βερντέν, ισχύει τώρα, κρεατομηχανή του Μπαχμούτ. Δηλαδή για λίγα χιλιόμετρα, κυριολεκτικά για λίγα χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται. Μηδαμινά πάνω στο χάρτη εδαφικά κέρδη. Αν δηλαδή κάποιος, παραδείγματος χάρη, το συγκρίνει με την ταχεία κατάρρευση του καθεστώτος ΑΣΑ το Δεκέμβριο του 24, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, θα δει πως από το Ιντλίμ κατέφτασαν στη Δαμασκό μέσα σε 11 μέρες, σε μια απόσταση 3.000 χιλιόμετρων.
Λοιπόν, κύριε Πλακούδα, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Να σας ευχαριστήσουμε,
κύριε
θερμά, για τις
πολύτιμες
πληροφορίες.
Εγώ σας ευχαριστώ και συγγνώμη για το σαμποτάζ.
Δεν έχουμε συνηθίσει εμείς σε τέτοια. Ούτε το πρώτο ήταν, ούτε το τελευταίο. Να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Πλακούδα, καθηγητή εθνικής ασφάλειας στο Abu Dhabi, στο Rabdan Academy, στο Abu Dhabi, όπως είπαμε, στην καρδιά των εξελίξεων. Πάμε σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα.
Αυτό το βράδυ της Παρασκευής μαζί με τον Βαγγέλη Σαρή.
Είμαστε εδώ λοιπόν στο Earth News Radio 105,8. Θέλω, Θάνο μου, να δούμε λίγο τι έγινε στη δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοσυχίας της τραγωδίας των Τεμπών. Mm-hmm. Ο εκπρόσωπος της Interstar παραδέχθηκε σήμερα ότι έγιναν διαγραφές υλικού. Είναι κάτι για το οποίο είχαμε ακούσει επανειλημμένα να υπάρχουν κατηγορίες. Μιλάμε για διαγραφές. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας βίντεο επιτήρησης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σβήστηκαν κάποια βίντεο που λόγω σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά. Κάποια μεγάλα αρχεία και άλλα μικρά. Είχαμε κάμερες, λέει, και σε σημεία που δεν είχε καλό ίντερνετ, οπότε κάθε φορά έκανε delete διότι δεν το χρειαζόμασταν. Ήταν, λέει, σκουπίδια, για κάποια κρατήθηκαν αντίγραφα, για κάποια άλλα όχι. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων. Ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν εκεί, έδωσαν το παρόν στη δίκη, η οποία πραγματοποιείται, να θυμίσουμε, στην Λάρισα, αρνητική στο αίτημα συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας και να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής ο κύριος Σωκράτης Μπαϊκάμης, ήταν η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο, Θάνο, τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Μαρία Καριστιανού, που ήταν επίσης παρούσα.
Μετά από πολλούς μήνες και αγώνα που έκανε ελληνική λύση, παραδέχτηκε η Ντεστάρ ότι έσβησε χειροκίνητα τα βίντεο εκείνο των ημερών 2-24 ώρα μετά το δυστύχημα. Και μόνο η παραδοχή αυτή που την έκρυβαν μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει τους φόβους μας. Ότι κάποιοι ήθελαν τη συγκάλυψη και την επιχείρησαν.
Είμαστε εδώ για άλλη μία φορά για να διεκδικήσουμε δικαιοσύνη απέναντι σε όλους τους μηχανισμούς της συγκάλυψης που επιστρατεύει η κυβέρνηση. Οι κύριοι που δικάζονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου είναι εκλεκτοί της κυβέρνησης.
Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο. Αν όχι, γιατί ακριβώς έδειχναν το λόγο της πυρόσφαιρας.
Να πούμε ότι η δίκη θα συνεχιστεί στις 28 Ιανουαρίου. Η κυρία Καριστιανού έκανε μία αναφορά, αναφέρθηκε και στο τραγικό δυστύχημα στην Ισπανία που είχαμε, στον ισπανικό σιδηρόδρομο, και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε τι είπε.
Ένα γρήγορο σχόλιο σχετικά με το δυστύχημα που έγινε στην Ισπανία, απλά για τη σύγκριση. Βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνουν η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί αλήθεια. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και ερχόμαστε τώρα σε μία δίκη, ταλαιπωρούμαστε όλοι μας, να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο. Αν όχι, γιατί ακριβώς έδειχναν το λόγο της πυρόσφαιρας.
Λοιπόν, ακούσαμε την
κυρία Καριστιανού. Η αλήθεια είναι ότι ναι, μπήκε σε μια διαδικασία σύγκρισης. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάποια πράγματα και εκεί για τα οποία έγινε πολύ ντόρος από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Είδαμε κάποια πράγματα στην Ισπανία τέτοια να συμβαίνουν. Δεν αναφέρθηκε, η αλήθεια είναι, σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση η δίκη θα συνεχιστεί, όπως είπαμε, 28 Γενάρη. Η συνέχεια της δίκης, έχουμε να δούμε πολλά. Ετέθηκε το ζήτημα, βέβαια, μήπως θα έπρεπε να φύγει από την Λάρισα και να έρθει πιο κοντά, έτσι, να έρθει προς την Αθήνα η εκδίκαση της δίκης.
Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καχυποψία, έχει χυθεί πολύ δηλητήριο σε αυτή την υπόθεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να υπάρξει στο τέλος και η αλήθεια, να λάμψει η αλήθεια. Τώρα αυτό είναι κλισέ, κοινότυπο πολύ.
Ναι, αλλά θα πρέπει.
Κοινότυπο πολύ, αλλά
θα πρέπει όντως
θα πρέπει
να ξέρουμε ότι γνωρίζουμε ό,τι έχει συμβεί.
Θα πρέπει να μάθουμε την αλήθεια, ναι.
Ότι γνωρίζουμε ό,τι
έχει συμβεί. Και πρωτίστως θα πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους, τους οικείους τους και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μιας και μιλάμε για παιδιά, θέλω σιγά σιγά να περάσουμε... Θέλω σιγά σιγά να περάσουμε στο θέμα της γρήπης και των ιώσεων που έχουμε και ταλαιπωρούν πάρα πολύ μικρά παιδιά. Βλέπουμε ότι έχουμε διασωληνωμένα παιδάκια. Βλέπουμε καταρχάς και στους ενήλικες τι συμβαίνει, Θάνο. Το βλέπουμε και στον κύκλο μας. Θυμίσουμε ότι ο καλός μας συνάδελφος, ο Δημήτρης ο Φαναριώτης, είναι από τα άτομα που ταλαιπωρείται από μια τέτοια ίωση.
Γι' αυτό και σήμερα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί.
Δεν μπόρεσε σήμερα να είναι μαζί μας. Από εβδομάδα όμως θα τον έχουμε στο μαγκαζίνο μας, σε κάθε περίπτωση. Χρειάζεται λοιπόν, βλέπουμε πόσο ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει η γρήπη και βλέπουμε τι γίνεται και με τα μικρά παιδιά, τα οποία πολλές φορές μεταφέρουν και στο σπίτι τα στελέχη αυτά και κολλούν τους μεγαλύτερους
από το σχολείο, έτσι.
Ακριβώς και κολλούν τους μεγαλύτερους που τακτικότατα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Πατραμάνη. Όχι. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε και με την αρμόδια συντάκτριά μας, τη Σοφία Πατραμάνη. Α, την έχουμε στη γραμμή. Σοφία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σοφία.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Δώσε μας μία εικόνα, γιατί έχουμε διασωληνωμένα και κάποια μικρά παιδάκια 3 και 6 ετών στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, σωστά?
Ναι, ναι. Ένα 6χρονο κορίτσι και ένα 3χρονο αγόρι. Το κορίτσι είναι σε βαριά κατάσταση, είναι διασωληνωμένο, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και το αγόρι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αποσωληνώθηκε καθώς παρουσίασε βελτίωση η κατάστασή του και τα δύο δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Ωστόσο το αγόρι πριν από 2 εβδομάδες είχε νοσήσει και από κορονοϊό. Προφανώς δεν θα είχε ακόμα το ανοσοποιητικό του σύστημα αναλάβει δράση.
Δεν είχε επανέλθει
το παιδί. Το 6χρονο κορίτσι εκτός των άλλων έφτασε και με αφυδάτωση πέρα των άλλων επιπλοκών, που σημαίνει ότι δεν είχε ενυδατωθεί είτε έκανε μετούς η γρήπη, μπορεί να παρουσιάζει πάρα πολύ ψηλό πυρετό και πολύ θορυβώδη συμπτώματα. Και ξαφνιάζει τους γονείς όλη αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Γι' αυτό και τρέχουν τα παιδιά στο νοσοκομείο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του κοριτσιού θεωρείται βαριά η κατάστασή του. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αύριο, καθώς δέχεται όλη τη δυνατή βοήθεια από τους γιατρούς. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι στα νοσοκομεία παιδών η προσέλευση των μικρών ασθενών με γρήπη και άλλες ιώσεις του αναπνευστικού παρουσιάζουν μικρή μείωση σε σχέση με την περίοδο των εορτών. Τις 2 τελευταίες εβδομάδες είναι τόσο η προσέλευση όσο και οι νέες νοσηλίες των μικρών ασθενών μειωμένες.
Έχουν μειωθεί δηλαδή παρά το γεγονός ότι είναι ανοιχτά τα σχολεία, έτσι.
Ναι.
Είναι σημαντικό γιατί, Σοφία, επίτρεψέ μου να το πω, διαβάζουμε διάφορα και σημασία έχει να δίνουμε την κατάλληλη ενημέρωση από τις κατάλληλες πηγές, έτσι.
Ναι, είναι από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ακριβώς. Και του Υπουργείου Υγείας οι πληροφορίες που έχουμε και από τον ΕΟΔΗ, αυτό που θα σας αναφέρω τώρα, ότι καταγράφεται μείωση και σε κάποιους δείχτες που αφορούν τη γρήπη, όπως είναι οι νοσηλίες στα νοσοκομεία ενηλίκων. Συνολικά είναι 258 λιγότερες την τελευταία εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη. Και εδώ υπάρχει, σε ό,τι αφορά το φορτίο του ιού, της γρήπης, μια πολύ μικρή υποχώρηση στην κοινότητα. Όμως θα πρέπει να επισημανθεί, όπως μας λένε οι επιδημιολόγοι, ότι ο ιός παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτά τα υψηλά επίπεδα υπάρχει μια μικρή υποχώρηση. Θα γνωρίζουν αν αυτό είναι η κορύφωση ή το πλατό, εφόσον θα συνεχιστεί αυτή η υποχώρηση και τις επόμενες 2 εβδομάδες. Η δραστηριότητα της γρήπης συνεχίζεται και κάθε χρόνο και έτσι εκτιμάται και φέτος μέχρι περίπου τα μέσα Μαρτίου, οπότε υπάρχει αποκλιμάκωση, δηλαδή είναι πια πολύ χαμηλά τα επίπεδα
του Μάρτη,
ναι,
και μετά,
στην κοινότητα. Δηλαδή. Ναι, 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 από τα μέσα Μαρτίου.
Μάλιστα.
Γενικώς πάντως θα πρέπει να πούμε, επειδή έχουν πολλά υποθεί σε σχέση και με την υποομάδα Κ του τύπου της γρήπης Α ή τα 3-2, ότι δεν παρατηρούνται κατά τη φετινή περίοδο διαφοροποίησης στην επιδημιολογική εικόνα της γρήπης στη χώρα σε σχέση με εκείνη των προηγούμενων ετών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βαρύτητα στα συμπτώματα των ασθενών και εκείνο το οποίο μόνο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια διαφορά είναι ότι είναι πιο μεταδοτικό το συγκεκριμένο στέλεχος. Mm-hmm. Λόγω των πολλών μεταλλάξεων που φέρει η ΚΑΠΑ υποομάδα.
Μάλιστα.
Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν προκαλεί η μεγαλύτερη βαρύτητα των συμπτωμάτων.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σε ευχαριστήσουμε και για το ηχητικό που θα ακούσουμε αμέσως μετά, το οποίο ακριβώς σε σένα παραχώρησε τη συνέντευξη η κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου. Εκεί θα πάμε τώρα, στην καθηγήτρια παιδιατρικής λιμοξιολογίας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Τη θυμόμαστε από την περίοδο της πανδημίας που πάντοτε μας συμβούλευε. Να την ακούσουμε.
Η γρήπη χαρακτηριστικά κάνει πολύ ψηλό πυρετό, κάνει 40 πυρετό, πάνω από 39. Δεν σαν τις άλλες ιώσεις που μπορεί τα παιδιά να το περάσουν με 38,5, που είναι χαμηλή σχετικά θερμοκρασία για ένα μικρό παιδί. Μόνο να σας δώσω ένα νούμερο, ναι, ότι στο στατικό νοσοκομείο την προηγούμενη εφημερία το 75% των παιδιών που ήρθαν με πιετό έβγαλαν στο γρήγορο τεστ γρήπη α. Είναι, μάλιστα, αρκετά μεγάλη διασπορά.
Κατάλαβα.
Είναι αρκετά μεγάλη συχνότητα της γρήπης αυτήν την εποχή. Και ξέρουμε από όλες τις προηγούμενες χρονιές ότι η επιδημική έξαρση της γρήπης μπορεί να κρατήσει αρκετές εβδομάδες. Και αυτό το λέω όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά για να πω ότι τα άτομα τα οποία έπρεπε να είχαν εμβολιαστεί και δεν έχουν εμβολιαστεί, ακόμα και σήμερα αξίζει να πάνε να εμβολιαστούν. Και σας θυμίζω ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, προτείνουμε τον εμβολιασμό των παιδιών, των υγιών παιδιών κάτω των 5 ετών, από την ηλικία των 6 μηνών. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι αυτά είναι τα παιδιά που θα εμφανίσουν πιο συχνά επιπλοκές, από μια απλή οτίτιδα που θα τους χρειαστεί όμως να χρειαστούν να πάρουν αντιβίωση, έως και τα παιδιά που θα νοσηλευτούν, ή θα εμφανίσουν μια έξαρση βροχικού άσθματος για τα παιδιά που έχουν την ιδιαίτερη ευαισθησία. Και βέβαια η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για όλες τις ηλικίες, σε άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα, προτείνει τον εμβολιασμό. Πολύ συχνά βλέπουμε να μπαίνουν στο νοσοκομείο παιδιά που παρακολουθούνται ακόμα και από γιατρούς της ομάδας μας, με γνωστά υποκείμενα νοσήματα και νοσοκαταστολή, και ενώ τους είχε συσταθεί να κάνουν τον εμβολιασμό της γρήπης, δεν τον κάνανε. Τώρα έχουμε τη γρήπη Α, αλλά σε λίγες εβδομάδες, μόλις φύγει η γρήπη Α, συνήθως έχει τη γρήπη Β. Αυτό το ξέρουμε από άλλες χρονιές.
Να εμβολιαστούν οι ομάδες, οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, έστω και τώρα, ακούσαμε να λέει η κυρία Παπαευαγγέλου, και σε αυτό θα σταθώ εγώ από την πλευρά μου, Θάνο.
Να σταθώ εγώ σε κάτι άλλο που βλέπω στη Βενετία.
Κάτι σου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, θέλω να τα
ακούσω. Υπάρχει ένα παλάτι στη Βενετία που κοστίζει 17 εκατομμύρια, που όμως κανείς δεν το αγοράζει.
Μισά-μισά τα βάζουμε να το πάρουμε.
Να το πω όλο το ρεπορτάζ και θα μου πεις αν θα το συνεχίσεις έτσι.
Λες
στην ίδια κατεύθυνση. Μπορεί να μην θέλεις.
Για πάμε.
Οπότε να κρατήσεις τα λεφτά σου για άλλα πράγματα, για άλλες αγορές. Λοιπόν, αυτό το σπίτι, το παλάτι αξίας 17 εκατομμυρίων που κανείς δεν το αγοράζει στη Βενετία, και πραγματικά είναι ένα στολίδι, γιατί εμείς βλέπουμε και την εικόνα, ένα πανέμορφο.
Μου θυμίζει και λίγο Γκαουντί η αλήθεια, τώρα που το βλέπω.
Είναι okay. Απίστευτο.
Είναι όντως όμορφο, ναι.
Έτσι, μπροστά στο νερό.
Γιατί λοιπόν δεν μπορείτε.
Θα το πω μετά, αφού πω ότι το παλάτι φιλοξένησε κατά τη διάρκεια των αιώνων ευγενείς, εμπόρους, ακόμα και μέλη της βρετανικής ροκ μουσικής ελίτ, ενώ το 1908 ζωγραφίστηκε από τον Κλοντ Μονέ. Κι όμως αυτό το παλάτι δεν το θέλει κανένας. Ο λόγος που δεν το θέλει κανένας...
Είναι τα 17 εκατομμύρια.
Όχι, δεν είναι τα 17 εκατομμύρια. Είναι γιατί λεφτά υπάρχουν. Είναι γιατί το παλάτι αυτό θεωρείται στοιχειωμένο. Και ότι έχει θεωρηθεί στοιχειωμένο εξαιτίας δολοφονιών, αυτοκτονιών και μυστηριωδών ατυχημάτων που έχουν συμβεί από τα τέλη του 15ου αιώνα.
Είναι πολλοί αιώνες, οπότε δεν μπορεί, κάτι θα έχουν συμβεί και ατυχή γεγονότα.
Χαρακτηρίζεται ως το καταραμένο παλάτι της Βενετίας. Λοιπόν, επιμένεις να καταθέσεις τον οβολό σου?
Όχι, σίγουρα δεν βάζω τα μισά πάντως.
Εάν στο χάριζαν θα το έπαιρνες?
Βεβαίως.
Θα έμενες?
Θα καλούσα φίλους μου να πηγαίνουν να μένουν, αν μου το χάριζαν. Οπότε
εσύ
ετοιμάσου.
Ας τους φίλους. Τους φίλους εντάξει, το αντιλαμβάνομαι.
Όχι, τώρα... όχι, δεν έχω προλήψεις.
Δεν έχεις προλήψεις.
Όχι.
Θα πήγαινες να μείνεις?
Θα πήγαινα για να το παλέψω και με τον εαυτό μου εσωτερικά.
Και άμα έπαιρνε ότι... κάποια σημάδια, ας πούμε, στην αρχή.
Άμα άρχισα και άκουγα τίποτα έτσι.
Ναι,
ποντίκινα. Ήταν άλλα, θα σκεφτόμουν.
Ως πιτσιρικάς δεν χαρακτηρίζατε κάποια σπίτια στοιχειωμένα?
Βεβαίως.
Έτσι.
Ναι, για να βάλουμε λίγο μυστήριο στο παιχνίδι μας, νομίζω.
Εμείς
ότι
το παιχνίδι
αυτό.
Γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ, έτσι 10 και μισή, που ήμασταν ακόμα έξω γιατί τα πράγματα ήταν και πιο ελεύθερα. Βάζαμε ένα σπίτι και λέγαμε ότι αυτό είναι στοιχειωμένο γιατί, ας πούμε, είχε πεθάνει, ξέρω εγώ, κάποιος ή πρόσφατα ή ένα ζευγάρι.
Το λέγαμε κυρίως για να τρομάζουμε τους μικρότερους, νομίζω. Της παρέας.
Δεν ήταν ακριβώς έτσι, γιατί το πιστεύαμε και λέγαμε ποιος θα πλησιάσει πιο πολύ το στοιχειωμένο σπίτι ή ποιος θα μπει και μέσα, γιατί πολλά από αυτά ήταν εγκαταλελειμμένα, ήταν οικοδομές Και το στοίχημα ήταν ποιος από την παρέα θα πλησιάσει πιο πολύ ή ποιος θα αγγίξει και το στοιχειωμένο σπίτι. Δεν ήταν εύκολο το στοίχημα και δεν το πολύ κάναμε, δεν το πλησιάζαμε. Φτάναμε σε μια απόσταση και μετά, ξέρεις, φώναζε ο ένας, φώναζε ο άλλος ότι να, κάτι γίνεται, κάτι ακούστηκε, κάτι υπάρχει ένας ήχος.
Έχω μια ιδέα.
Και ξέρεις.
Από εβδομάδα που θα έρθει ο Δημήτρης ο Παναγιώτης, να πάμε να παίξουμε το στοιχειωμένο σπίτι.
Το στοιχειωμένο σπίτι. Mm. Είναι ωραίος τίτλος εκπομπής αυτό. Mm. Το στοιχειωμένο σπίτι. Πάντως. Δεν μου απάντησες. Μου είπες μάλλον θα πήγαινες να μείνεις.
Θα πήγαινα. Ναι, ναι, ναι. Τα χρήματα μου λείπουν προς ώρας και όλα τα υπόλοιπα.
Καλά, παιδί μου, λέμε τώρα αν υπήρχαν τα χρήματα.
Αλλά ποιος δηλαδή νοιάζεται για τα λεφτά, υγεία να έχουμε.
Υγεία να έχουμε, αλλά κοίταξε να μένεις σε ένα σπίτι που να το έχει ζωγραφίσει ο Κλον Μονέ τώρα. Δεν είναι και λίγο. Αλλά
ξεχωριστό.
Από την άλλη όμως τώρα.
Εγώ θα το έκανα ξενοδοχείο και θα το έλεγα κιόλα το στοιχειωμένο ξενοδοχείο.
Κοίταξε, είναι μια πρόκληση.
Γιατί
κυρίως για αυτούς
που μην το αγοράς,
ότι
για
δεν
να,
έχουν που
για
πιστεύουν
να μείνεις 2-3 βράδια θα πήγαινες όμως έτσι για το ξεχωριστό.
Και άμα.
Και θα το έκανα και λίγο θεματικό. Θα βάζα λίγο, θα το έκανα λίγο έτσι σκιαχτικό.
Όχι ρε εσύ τώρα. Θα έχεις τώρα τον Κλον Μονέ και θα το έκανες σκιαχτικό.
Θα τονίζει ακόμη περισσότερο τη σκιαχτικότητα του κτηρίου.
Δεν θα το πειράζα. Άμα έχει Κλον Μονέ δεν θα το πειράζα. Αλλά ούτε 3 μέρες δεν θα πήγαινα νομίζω.
Όχι,
αλλά προς εκμετάλλευση. Αυτό που είπες είναι εμπορική ιδέα, είναι ωραία. Δηλαδή να καλείς κόσμο και εν πάση περιπτώσει.
Περιζήτητο θα γίνονταν.
Βέβαια. Αλλά επί του παρόντος δεν γίνεται.
Πώς πηγαίνουμε στα rooms, έτσι, τα dark rooms και κάνουμε τέτοιου είδους παιχνίδια.
Εντάξει, και είναι πλάκα. Εδώ σου λέει έχουν πεθάνει
πλάκα,
άνθρωποι.
Πας για να τρομάξεις κιόλας.
Μας αρέσει
για
ο τρόμος.
Να σκιαχτείς.
Ξέρεις κάτι, μας αρέσει ο τρόμος γιατί δεν έχεις δει thriller.
Μας αρέσει, φτάνει να νιώθουμε ασφαλείς.
Στον δρόμο με
τις
λεύκες.
Και αυτή είναι και η μαγεία. Ο εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες.
Δεν τα έχεις δει όλα αυτά.
Βεβαίως.
Γιατί είσαι ασφαλής εσύ, αλλά θέλεις να έχεις και την αίσθηση του τρόμου.
Ναι, αλλά σηκώναμε και την κουβέρτα μικρότερη όταν στις δύσκολες στιγμές, έτσι, για να μην βλέπουμε, να κρύβουμε τα μάτια.
Εμένα μου αρέσουν τα θρίλερ τώρα, δηλαδή χτύπησες φλέβα και ομολογώ να πω ότι παρακολουθώ και τις σχετικές σειρές και στο Netflix και γενικά όπου υπάρχουν.
Και στο Netflix.
Και στο Netflix.
Έτσι, γιατί έχει εκπληκτικές σειρές και ταινίες.
Λοιπόν, αυτά με το στοιχειωμένο σπίτι. Είναι όποιος το επιθυμεί και δεν έχει προλήψεις και έχει και λεφτά βέβαια.
Στα 17 εκατομμύρια είναι. Τώρα κάνουμε μια μικρή ανακαίνιση, διαβάζω βέβαια.
Μπορεί να γίνει και παζάρι ίσως λόγω της.
Φοβάμαι με την
αυτής.
Ανακαίνιση μην ανέβει τιμή και δεν μπορούμε να το πάρουμε μετά.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τα στοιχειωμένα σπίτια. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και σε τροχιά σιγά σιγά αποφώνησες. Είναι και Παρασκευή σήμερα, Βαγγέλη.
Είναι και Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο.
Message.
Λοιπόν, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, έτσι είχαμε μπει εδώ πέρα με τον Θάνο στη συζήτηση το τι μπορεί να κάνεις το Σαββατοκύριακο. Οι δρόμοι πλέον είναι ανοιχτοί, έτσι. Τα τρακτέρ έχουν φύγει από τους δρόμους, τα μπλόκα δεν υπάρχουν πια, άρα μπορούμε να εκδράμουμε αν θέλουμε. Είτε με είτε χωρίς διανυκτέρευση. Υπάρχουν πάρα πολλές
επιλογές. Πώς το πες αυτό, τα μπλόκα δεν υπάρχουν πια.
Δεν υπάρχουν πια. Λοιπόν,
το άλλο δεν το λες όμως.
Για το τρένο, όχι. Λοιπόν,
με τα τρένα δεν τα πάμε καλά τελευταία.
Οπότε θα να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα, ο καιρός θα είναι καλός αύριο, θα είναι καλύτερος και από σήμερα, οπότε έχετε τη δυνατότητα να πάτε μια σύντομη ή λιγότερο σύντομη, έτσι, απόδραση να κάνετε, να ξεφύγετε λίγο από τις πόλεις και να εκδράμετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Πού θα πήγαινες?
Θα πήγαινα στους γονείς μου, έτσι, για αρχή, η αλήθεια είναι, μέχρι την Κόρινθο, αλλά όπου και αν πάει κανείς, φεύγοντας λιγάκι και αλλάζοντας παραστάσεις γεωγραφικά, το μυαλό λίγο ξεφεύγει.
Πολύ
και
σημαντικό αυτό.
Λίγο πολύ όλοι το έχουμε ανάγκη, Θάνο.
Πολύ σημαντικό να αλλάξει παραστάσεις, γιατί κάποια στιγμή η καθημερινότητα σε εγκλωβίζει σε μια κατάσταση, σε μια πραγματικότητα.
Όσοι αγαπούν το σκι πάντως θα βρουν στα τα χιονοδρομικά κέντρα στην καλύτερη τους κατάσταση.
Εγώ αγαπώ τη θάλασσα πάντως.
Mm-hmm. Θα τη βρεις επίσης σε καλή κατάσταση, όπως και να είναι, η θάλασσα είναι όμορφη, ακόμη και άγρια, και η αγριότητα της θάλασσας στο χειμώνα έχει τη δική της χάρη.
Εμένα μου αρέσει η θάλασσα τον χειμώνα, βέβαια, εντάξει, τώρα όχι αυτό το πράγμα που είδαμε αυτές τις μέρες και
όχι.
Είδαμε τα κύματα που κατάπιαν το άτυχο το παιδί, τον λιμενικό.
Τα είδαμε να μπαίνουν κυριολεκτικά μέσα στις χώρες νησιών.
Αλλά γενικώς η θάλασσα είναι όμορφη να τη βλέπεις και να τη χαίρεσαι.
Όλες τις εποχές.
Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει.
Ήμασταν εδώ μαζί.
Τον Βαγγέλη Σαρή και τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να ηρεμήσετε, να διάσετε το μυαλό σας, που λέει και ο Βαγγέλης. Γιατί τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε και με την ίδια πραγματικότητα σχεδόν, με τα ίδια προβλήματα.
Με την επικαιρότητα την οποία πάντοτε θα παρακολουθούμε και θα σας μεταδίδουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Εδώ από το μαγκαζίνο στις 7, οπότε Σαββατοκύριακο, αν μπορέσουμε και αν μπορούμε, να πάρουμε μια άδεια ακόμα και από τον εαυτό μας.
Μια
τον
ανάσα,
ίδιο.
Μια ανάσα, έτσι.
Να είστε καλά, φιλάκια, γεια σας.
Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.